No niin, Jumalan armoa ja rauhaa nyt erikoisesti Merjalle ja sitten meille kaikille muille ja teille kaikille, miten päin ajatellaan. Ja sitä me tietysti tarvitaan. Ja tuossa vähän viime päivinä niin kun rupesin kelaamaan vähän menneitä ja miettimään, että milloin mä oon sitten Merjan ensimmäisen kerran nähnyt ja varmaan se tuolla jossakin Ilosjoella sitten on tapahtunut. Tapahtunut sitten, ja siitähän on tietysti vuosia jo paljon kulunut. En tiedä, miten Meri ajattelee elämää, että kun on 50 vuotta täynnä, mutta minä olen huomannut sen ainakin tässä, kun se sama virstanpylväs pikkuhiljaa lähestyy myöskin omassa elämässä, että on tullut sellaiseen vaiheeseen, että alkaa sitten enemmän niin kuin huomaamaan sen tosiasian, että kuinka monta niitä työtovereita, joiden kanssa työ aloitettiin, on jo siirtynyt Herran tykö. Eli huomaa sen ajan kulun, ja sitten se on niin kuin voimistunut sitten sisimmässä se voimakkaasti, että Jumalan valtakuntaan tulisi nuoria, jotka olisivat valmiit lähtemään esimerkiksi lähetyskentälle jo 20 ja 30 vuoden iässä. Näin siinä niin kuin selkeästi sellaisen vinosuuntauksen, että ihmisten pitää tänä päivänä hankkia niin pitkään sitä ammattia ja kokeilla itseä jossain muussa ammatissa, ja sitten vasta tulee Jumalan valtakunta niin kuin sijalle vasta sitten, taikka niin kuin sen työkäytäntöön. Mutta ei sillä väliä, että vaikka meillä on vuosia, niin uskotaan, että Jumalan valtakunnassa on vielä niitä hedelmällisiä vuosia jäljellä. Mutta jotenkin se, että miksi mä tämän nyt sanoin tällä tavalla näistä nuorista, niin kun tässä nyt Merja ja sitten siskot ja muutkin pyhät usein rukoilee, niin jotenkin niin kun näin juhlapäivänäkin haluan muistuttaa tästä hengellisestä työstä, että muistaa myöskin sitä sektoria, että nousisi se nuori sukupolvi, joka ottaisi ajoissa vastuun Jumalan valtakunnasta. Jotenkin semmoinen hiljainen sisimmässä, semmoinen aavistus minulla on sisimmässä, että kun se jotenkin puhutteli minua, kun semmoinen minun rakas työtoverini siellä siitä naapuripetäjästä lähti syön murtamana sitten kirkkauteen, niin sitten monet sitten soitti minullekin, että kuka ottaa tämän veljen paikan? Niin sellainen hiljainen aavistus on, että onko niin, että onko kaikkien paikalle edes uutta tulossa, kun joku vanhempi työntekijä lähtee Herran tykö. Niin sellainen niin kuin rukousajatuksena, että me jotenkin saataisiin se Jumalan rakkaus sitten me, jotka ollaan pitempään tätä työtä tehty. Haluan peilata tätä sillä tavalla, että on Merjankin kanssa tehty monet vuodet ja konferenssit ja kokoukset yhdessä työtä Jumalan valtakunnan hyväksi, niin jotenkin vielä siellä sydämessä on se hiljainen toivomus, että se tulevaisuus olisi sellainen, että me saavutettaisiin nuori sukupolvi sellaisella rakkaudella, tulella ja esimerkillisyydellä, että he voisivat huuhdata sen elämänsä tavallaan niin kuin sen ensi hedelmän niistä aikuisvuosista Jumalan valtakuntaan. Tai ainakin jossakin siellä 20 ja 30 välissä. Ettei Jumalan valtakunta olisi sellainen, että se olisi sitten vasta semmoisen myöhäisemmän iän asia. Niin se sellaisena tulevaisuuden ajatuksena. Mutta nyt kun ollaan juhlapäivässä, niin luetaan täältä salmi 103. Daavidin virsi, kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisisi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Herra tekee vanhurskauden ja hankkii oikeuden kaikille sorretulle. Hän on tehnyt Moosekselle tunnetuksi tiensä, Israelin lapsille suuret tekonsa. Laupiasi armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa. Ei hän aina riitele eikä pidä vihaa iankaikkisesti. Ei hän tee meille syntiemme mukaan, ei kosta meille pahaintekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiensä. Sillä hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän muistaa meidät tomuksi. Ihmisen elinpäivät ovat niin kuin ruoho, hän kukoistaa niin kuin kukkanen kenolla. Kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsijansa häntä enää tunne. Mutta Herran armo pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen niille, jotka häntä pelkäävät, ja hänen vanhurskautensa lasten lapsille, niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja muistavat hänen käskynsä ja noudattavat niitä. Herra on pystyttänyt istuimensa taivaisiin, ja hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkia. Kiittäkää Herraa te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, jotka hänen käskynsä täytätte, kun kuulette hänen sanansa äänen. Kiittäkää Herraa kaikki hänen sotaväkensä, te hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa teette. Kiittäkää Herraa kaikki hänen tekonsa, hänen valtakuntansa kaikissa paikoissa. Kiitä minun sieluni Herraa. Englantilaisessa käännöksessä tämän kiitä-sanan paikalla on, että bless the Lord, että siunaa Herraa. Eli siinä on vähän niin kuin semmoinen vielä syvällisempi ajatus. Se tietysti kiittäminen on ihan oikein, että me kiitetään Herraa, mutta sitten se, että Jumala tahtoo, että siitä kaikesta ihanasta rakkaudesta, mitä hän nyt on meille suonut näiden uskossaolovuosien aikana ja muutenkin meidän elämämme aikana, niin hänen tahtonsa on, että siitä hänen siunauksesta myöskin jotakin palaa sinne valtaistuimelle. Ja järki ei pysty hyväksymään sellaista ajatusta, että me pieninä ihmisinä voisimme siunata suurta Jumalaa. Mutta se ei olekaan järjen asia, vaan se on hengellinen asia. Mutta se käy sillä tavalla järkeen, jos me tiedostamme sen, että me Jumalan lapsina olemme isän iloistutus. Niin hän tahtoo, että siitä ilosta, minkä hän meille on istuttanut, niin palaa kiitoksena ja siunauksena takaisin sinne hänen valtaistuimillensa asioita. Eli sitä iloa, sitä siunausta, mitä hän on meille suonut. Sitä voisi verrata sillä tavalla, että kun sitä, että millä tavalla Jumala tahtoo, että se siunaus nousisi takaisin sinne valtaistuimelle, niin sitä voisi verrata sellaiseen asiaan, että kun kalastaja etsii kaikuluotaimen kanssa sitten sitä kalaparvea, niin sitten kun se signaali osuu siihen kalaparveen, niin sieltä tulee vastasignaali, se palaa niin kuin takaisin sille kalastajalle. Ja Jumalan tahto on, että sitä meidän elämästä nousisi se kiitos ja ylistys. Minä tiedän, että monen meidän elämä on ollut hyvin tiukallakin aika ajoin, ja silloin ehkä me uskovina olemme enemmän siellä niin kuin anovalla paikalla, että isä, anna tämä asia minulle, vastaan nyt pikaisesti tässä ja tässä asiassa ja vie nyt tämä ja tämä asia voittoon. Mutta Jumalan tahto on, että meidän rukouselämä tai se Jumalan palveleminen ei olisi kuitenkaan sillä tavalla yksipuolista, että me olisimme siellä vain siellä pienen lapsen asemassa ja sanoisimme, että isä, anna minulle sitä ja isä, tee tätä. Vaan että sitä ainakin osa siitä rukous- ja palvontaelämästä olisi juuri sitä Herran läsnäolossa viipymistä, jossa me kiitämme ja ylistämme ja saavumme sinne taivaallisiin esikartanoihin kiitosta ja ylistystä veisaten. Ja sitten myöskin, että Raamatun kääntäjät olisi ihan hyvin voinut kääntää, että siunaa Herraa minun sieluni myöskin suomen kielelle. Kyllä se sitten löytyy sieltä Uudesta testamentista, että kun Jeesus saapui sillä aasintammalla sinne Jerusalemiin, niin se kansa lauloi sitä hoosiannaa ja huusi tai lauloi, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Eli kyllä ne julisti siunausta Messialle, kuninkaalle, joka oli tulossa pyhään kaupunkiin. Ja samalla tavalla ennen kuin Jeesuksen toinen tuleminen saapuu, niin tulette näkemään sen, että se voimistuu se, että Jumalan kansa laulaa sitä ja ylistää sitä Hoosianna, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Eli se isän rakkaus, joka meihin on istutettu, niin se on niin kuin siunauksen toivotuksena toivottamassa Jeesuksen tulevaksi takaisin maan päälle. Niin niin kuin silloin, kun mä läksin tälle tielle, niin joku vanha julistaja sanoi sen niin viisaasti, että morsiamen rakkaus on aikanaan vetävä Jeesuksen takaisin maan päälle. Se morsiamen palava rakkaus on vetävä Yljan takaisin maan päälle. Toki siellä on sanassa sitten ehdot, että milloin se voi tapahtua, niin se tapahtuu silloin, kun pakanoiden täysi luku on tullut sisälle. Se on meiltä salattu, että mikä se luku on, ja myöskin Herran tulemus on salattu. Ei me tiedetä aikaa eikä hetkeä, mutta viisaina neitsyinä meidän pitää olla joka päivä valmiit kohtaamaan hänet, näkemään hänet kasvoista kasvoihin, koska monen aika täällä ajassa päättyy ennen kuin hän sitten tulee kaikille yhtä aikaa. Mutta hän tulee, ja se morsiamen rakkaus, se tulee voimistumaan Ylkää kohtaan. Vaikka se monta kertaa näiden vuosien aikana on näyttänyt niin kuin toiselta suunnalta, niin ehkä tässä on ollut semmoisia koetuksen ja ahdistuksenkin vuosia. Eräs julistaja sanoi myöskin samoihin aikoihin, kun minä läksin työtä tekemään, että kun hän lähti aikanaan kentälle, niin silloin kokouksissa kuului huuto, että saattoi saarnan aikanakin kuulua tai laulujenkin seasta yhtäkkiä huuto, tule Herra Jeesus. Ja sillä hän halusi todistaa, että se joukko oli palavemmin siihen aikaan odottamassa Jeesusta tulevaksi takaisin. Mutta minä uskon, että kuitenkin Jumala huolehtii siitä, että ainakin se pyhä jäännös tulee palavasti huutamaan, että tule Herra Jeesus. Ja se tulee oikein voimakkaasti innoituksen vallassa laulamaan tai huutamaan, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Hoosianna. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja nyt jos me peilataan se takaisin siihen nuoreen sukupolveen, niin ei me saada niitä lähtemään lähetyskentälle muulla tavalla kuin sillä tavalla, että me murrumme niin väkevästi, että meillä on jotakin annettavaa evästä sille nuorelle sukupolvelle. Ei omassa itsessämme, niin kuin Paavali sanoi, että se on minun lihassani ja sun mitään hyvään, vaan siitä hengellisestä pääomasta, mitä isä on meille antanut, että siitä vuotaisi sellainen rakkaus, joka sytyttäisi sen nuoren sukupolven tekemään lähettäjän tahdon. Herätyksen historia on täynnä sitä esimerkiksi Englannissa, että kun Jumalan henki siellä sitten, siellä oli Walesissa herätyssä, siellä oli koko valtakunnassakin aikanansa, ja sitten brittiläinen imperium muutenkin eli sellaista siunattua aikaa, niin silloin se tapahtui, että maan ääriin asti lähti nimenomaan nuori sukupolvi. Tapahtui hengen maailmassa jotakin sellaista, joka, voisiko sanoa nyt sitten, se ei ole ehkä hengellinen sana, mutta kuitenkin, että hengen maailmassa tapahtui jotakin sellaista, joka laittoi palikat kohdalleen. Eli nämä ihmiset, jotka olivat käyneet jotakin vähän kouluja ja muita, niin esimerkiksi Studin veljekset, niin he lähtivät sinne, niitä oli kaksi, niin lähtivät hyvin, hyvin nuorena ja ainakin toinen niistä uhrasi koko elämänsä Afrikan hyväksi. Vaan sen takia, että Jumalan rakkaus niin voimakkaasti sai tuoda sen kutsun hänen elämäänsä. Ja nyt sitten on tehty sellainen kirja tuosta Aune Hynyn elämästä, että kun hän lähti sinne Intiaan sitten tekemään sitä työtä ja perustamaan sitä orpokotia, oliko se joskus 50-luvulla vai mitä se oli, hänhän on nyt jo Herran tykönä taivaassa, niin hänen lähtemisensä perustui sellaiseen yksinkertaiseen asiaan, että hän oli jonkun sellaisen julistajan kokouksessa siellä jossain Oulussa tai lähiympäristössä, että se saarna puhutteli häntä niin voimakkaasti, että hän ihan semmoisessa lyhyessä aikaperiodissa hän meni ja sanoi itsensä siitä ajallisesta työstä irti ja sanoi, että minä lähden Intiaan. Ja sitten hän laittoi vielä omaisuutensakin, sitten hänellä oli joku maatila tai sellainen perintönä, niin hän laittoi sen sitten sitten likoon, ja niillä varoilla hän sitten aloitti sitä työtä, mutta eihän ne tietysti siihen pitkäksi aikaa riittänyt niin suuriin projekteihin, jotka koko ajan sitten kasvoivat. Ja sitten monta kertaa siinä työssä oli sellainen vaihe, että orpokodista oli varat loppu ja työ oli niin kuin näytti, että se on pysähtymäisillään, niin sitten hän meni vaan Herran eteen sinne hiljaisuuteen. Ja sitten saattoi esimerkiksi Ruotsissa joku uskova, jolla oli varoja, niin yhtäkkiä kokea voimakkaan Jumalan kehotuksen, että nyt se Aune sisar tarvii siellä Intiassa juuri nyt tärkeitä asioita ja tukea ja varoja. Ja osa sitä Herran edessä olemista on myöskin se, että on tärkeää, että me myöskin anotaan, en sitä niin kuin vähättele, sitten kiitetään, siunataan, mutta osa myöskin on sitä, että me osaisimme olla myöskin siellä Jumalan edessä joskus aivan hiljaa. Sana nimittäin sanoo, että hyvä on hiljaisuudessa Herraa etsiä. Eli joskus on hyvä, kun sinä viet tai minä vien jotakin asioita Jumalalle, niin joskus olisi hyvä olla hiljaa sen jälkeen ainakin jonkun aikaa tai niin kauan kuin kokee hengessä kehotusta, että ylipäätään voisi saada sen vastauksen Jumalalta, että mitä hän minun pyyntööni tai kiitokseeni tai siihen elämäntilanteeseeni haluaa puhua. Eli hiljaisuus on myöskin sellainen, mistä nousee sinne, siitä isän iloistutuksesta meistä, niin nousee jotakin takaisin sinne valtaistuimelle. Vaikka järki sanoo, että ei siinä ole ääntä yhtään, mutta hengen maailmassa on erilainen ulottuvuus kuin tässä luonnollisessa maailmassa. Niin etsitään, rakkaat sisaret ja veljet, Herraa myöskin siellä hiljaisuudessa. Tietysti se voi joskus olla sellaista, että se on niin vaikea, oliko se profeetta Jeremia, joka sitten joutui sellaiseen vaikeaan elämäntilanteeseen, missä taivas oli vaskea eikä ollut vastausta eikä vaarin ottoa, niin hän sitten siellä vaan kirjoittaa, että minä jään Herran eteen odottamaan, että mitä hän minun valitukseeni vastaa. Eli joskus se ihmisen sydän voi olla niin täynnä tuskaa, että me joudutaan sanomaan, että isä, että minä jään odottamaan, että mitä sinä minun valitukseeni vastaat. Mutta jos sitten se peilataan uuteen liittoon, niin sitten siellä sanotaan siellä roomalaiskirjeen 8. luvussa, että henki itse rukoilee pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan sanomattomilla huokauksilla. Eli henki auttaa siellä meidän heikkoudessa. Luetaan se ihan sanasta sanaan, siis roomalaiskirje 8 ja 26. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla, mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on. Sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Eli nyt sitten se on siellä sitten valitusta tai on siellä sanomattomia huokauksia, ne voi olla uusilla kielillä tai ne voi olla sitten vain Pyhän Hengen vaikuttamia huokauksia, semmoisia tuskan huokauksia ilman sanoja, niin se on siunattu asia meillä Uuden liiton lapsilla, että henki automaattisesti rukoilee pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Että Jumalan hyvä tahto tapahtuisi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Niin kuinka paljon siinä jää sitten meille pienille ihmisille osuutta, niin siinä jää vaan tasan tarkkaan sen verran, että me avaudumme sille, mitä Jumalan henki tahtoo meidän kauttamme tehdä. Enempää me ei voida tehdä. Ja Jumala sitten sanoi, että avaa suusi, niin minä sen täytän, niin siellä esirukouksessakin tietysti täytyy ne huokaukset huokailla, jos Jumalan henki ne meidän yllemme laskee. Ja siellä voi 100-prosenttisesti luottaa tähän sanaan, että henki automaattisesti rukoilee pyhien edestä Jumalan tahdon mukaisesti. Rukoillaan sitten uusilla kielillä tai rukoillaan niillä huokauksilla, niin pyhä henki huolehtii siitä, että ne rukoukset, että niissä on Jumalan tahto mukana, että se on tapahtuvaksi. Ja niinhän me isä meidän rukouksikin rukoillaan, että Jumalan tahto tapahtuu täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Totta kai sitä rukoillaan myöskin ymmärryksellä. Mutta mä ajattelen vähän nyt peilaan näitä asioita sitten niin kuin myöskin Merjan elämään, että sä olet varmasti joutunut käymään monenlaisia kamppailuja näiden vuosien saatossa ja huokailemaan monenlaisten asioiden puolesta, omien ja toisten asioiden puolesta. Ja olet varmasti tullut sitten tuntemaan, että hän, joka on kutsunut, on uskollinen. Että hän ei hylkää eikä hän jätä. Tai meille jokaiselle, että jotka ollaan tällä tiellä pitempään oltu, niin me olemme tulleet tuntemaan, että hän, joka on meidät kutsunut, on tässä vuosien saatossa ollut meille uskollinen. Vaikka tilapäisesti monta kertaa on näyttänyt siltä, että nyt tuli lunta tupaan tai tuli raessäde tai jotakin, niin siitä huolimatta, jos me katselemme semmoisessa hieman pitemmässä aikaviiveessä asioita, niin me huomaamme, että Herra on ollut meille uskollinen. Ja se lumen tupaantulokin ja tämä kylmyyskin on nyt sallittu. Kaikki on sallittu, ei mikään tapahdu sattumalta. Meitä kaikessa koitellaan. Mutta vaikka täällä nyt vähän on viileä, niin hengen maailmassa minä tunnen semmoisen syvän Jumalan rakkauden, että Jumala haluaa meitä siinä rakkaudessa innoittaa ja viedä meitä sellaiselle murtumisen paikalle, että kun se nuori sukupolvi katselee meidän elämäämme, että me voisimme rehellisesti sanoa niin kuin Paavali sanoi, että seuratkaa niiden askeleissa, että missä he ovat vaeltaneet, tarkoitti itseänsä ja työtovereitansa. Että hän rohkeasti uskalsi sanoa, että heidän askeleissaan kelpaa seurata. Ei niin, että seurattaisiin toista ihmistä, vaan hän tarkoitti sitä, että niitä askeleita, jotka hän ja hänen työtoverinsa ovat ottaneet Kristuksessa, niin niitä kelpaa toistenkin seurata, ottaa samalla tavalla niitä uskon askeleita. Jotenkin sanoin semmoisena profeetallisena sanana, että kun me menemme vielä, jos Jumala meille sitten vuosia suo, kun me menemme vielä muutaman vuoden eteenpäin, niin se tulee erittäin voimakkaasti korostumaan, että mikä se meidän esimerkkimme on. Koska nyt se nuori sukupolvi tarvii erityisesti sitä esimerkkiä, ja kun mennään vielä vähän eteenpäin, kun maailma menee vielä vaan jumalattomaksi, ja tästä yhteiskunnasta karsitaan lähes kaikki kristillisyys pois, niin silloin se korostuu vielä enemmän, minkälaisen esimerkin ja esikuvan me annamme nuorelle sukupolvelle. Pystymmekö me antamaan heille Kristuksen haasteen, pystymmekö me rakastamaan heitä niin paljon, että he innottuvat Jumalan valtakunnan työhön. Mutta taas pois se, me emme pysty heitä rakastamaan omassa itsessämme, vaan että me saavuttaisin sen voitelun, joka tekee sen työn ja tuloksen. Mutta ei niin, että me siirrettäisiin se koko vastuu sinne nuorelle sukupolvelle ja kävisimme sitten takkatulen ääreen lepäämään pois se, vaan että samalla tavalla se rakkaus saisi meidän kautta myöskin loppuun asti murtaa kadotettuja sieluja, että ne tekisivät parannuksen. Koska meidän täytyy se esimerkki elää siinä niin kauan, kun meillä peukalo liikkuu ja suu liikkuu, että jotakin voimme tehdä, niin meidän täytyy se esimerkki myöskin näyttää siellä sielujen voittamisen alueella. Ei riitä se, että me opetetaan sielujen voittamisesta nuorelle sukupolvelle, vaan jos me ei olla siellä niin kuin keihään kärkenä näyttämässä, että miten sitä tehdään, niin se ei innoitu. Minä olen tekemässä sellaista, sitä ei vielä ole nyt tullut lopullista päätöstä, että saanko minä sen niin tiiviiseen muotoon. Olen tekemässä sellaista 20-vuotis historiikkia tästä julistustyöstä ja vähän niistä varhaisemmista vuosista jo ennen sitä, kun lähdin liikkeelle. Niin ihan ratkaiseva siellä minun liikkeelle lähdössä oli se, että minä sain armon Jumalalta uudesti syntyä sellaisessa seurakunnassa, jossa sielujen voittaminen oli kaikki kaikessa. siihen niin kuin panostettiin, siitä opetettiin, mutta ne, jotka opettivat, niin tekivät sitä myöskin itse. Ja se iskostui heti sinne vasta uskoon tulleen sydämeen sellainen ajatus, että mitä minä voisin tehdä kadotettujen sielujen hyväksi. Ja Jumala kyllä vastasi siihen sitten monella tavalla, hyvinkin voimallisesti siihen sydämen halajamiseen, että niitä sieluja sitten tuli. Sitten meidän täytyy muistaa se, että on aika kylvää ja on aika leikata. Ja nyt Merjan elämässä koin sillä tavalla, että sinä olet niin kuin ylittänyt sen kynnyksen, jossa on alkanut näkymään se leikkuun aika. Olet paljon kylvänyt rukouksissa, ja niin kuin sana sanoi, että mikä kyynelin kylvetään, se riemuiten leikataan, niin tulet näkemään siinä nyt siinä suvussasi ja niissä, kenen kanssa työtä olet tehnyt, ja siellä niin kuin poikienkin suvussa, niin tulet näkemään vielä voimallisemmin sen, että kuinka Jumalan käsi liikkuu siellä. Eli se, mikä kyynelin on kylvetty, niin se varmasti riemuiten tullaan leikkaamaan. Eli se tulee se hetki, jolloin Jumala lähettää sen taivaallisen sirpin, joka leikkaa kypsän hedelmän. Ja tätä hedelmää sanan mukaan meidän pitää siis jokaisen, nyt vaan Merja, vaan meidän kaikkien kärsivällisyydessä odottaa. Niin kuin meidän tehtävämme on, onko se nyt kylvää vai kyntää, mutta kuitenkin niin kylvää sadon saamisen toivossa. Eli epäuskossa ei pidä viedä evankeliumia eteenpäin. Se on väärä mielenlaatu, jos me todistetaan ihmisille ja sitten sanotaan illalla, ettei tästä mitään tule. Vaan kylvä ja kylvää sadon saamisen toivossa. Se voi olla, että se on sillä vanhassa tentämisessä niinkin päin, että kyntäjä kyntää sitten sadon saamisen toivossa sen takia, että kun se kyntäminen sana on siellä sitä pellon muokkaamista kylvökuntoon. Niin oli miten tahansa, niin kynnetään tai kylvetään, niin se tehdään, eli nykykielellä, että sanottaisiin, että muokataan sadon saamisen toivossa. Eli usko on se, joka tulee asettaa vaihetus pöydälle, ja sitten usko on sitä, että me ojentaudutaan sen mukaisesti, mitä me ei sillä hetkellä vielä nähdä. Eli usko ojentautuu uskossa. Eli nyt siihen kadotettuihin sieluihin nähden, niin se uskossa ojentautuminen on sitä, että me alamme ne ihmiset, joille me evankelioimme, joiden parissa me työtä teemme, me alamme uskon silmin näkemään ne pelastettuina. Se on sellainen haaste, että se ei nouse mielikuvituksesta, vaan se on aito usko. Sinä voit, otetaan semmoinen vähän niin kuin konkreettinen esimerkki, että jos sinä tuolla jossakin katuojassa näet jonkun alkoholisti, joka on siellä sitten jalat alta juonut, mutta sen verran on vielä siellä älliä, että hän kuulee, kun sinä puhut hänelle, niin sinä alat uskon silmin näkemään sen ihmisen, että minkä näköinen tuosta ihmisestä tulee, kun se tulee hengelliseen kokoukseen ja alkaa eräänä päivänä siellä todistamaan Jeesuksesta. Eli usko alkaa näkemään sen siellä likaisissa vaatteissa viinalle haisevan ihmisen, se alkaa näkemään se jo toisin silmin, se alkaa näkemään sen jo muuttuneena. Ja sitten se muutos, se tulee, Jumala antaa sen. Mutta se on monta kertaa, se on samanlaista kuin uskon isällä, että kun sitä lupausten lasta odotettiin niin kauan, niin sitten saatana tuo siihen väliin ne torpedot. Eli sinä olet saattanut ihan oikein nähdä jonkun ihmisen muuttuneena, mutta sitten siihen väliin on päässyt sielun vihollinen lähettämään sellaisen torpedon, että se on niin kuin se usko siinä välissä hiipunut, että tullut se epäilys, että ei tästä sittenkään tule mitään. Ja niitä pitää niitä sieluvihollisen torpedoja sitten vastustaa. Eli luetaan sanasta sanaan, löysin tämän kohdan uskosta, hebrealaiskirje 11. luku ja sen alusta. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Eli se on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ja totta kai me jokainen sydämestämme toivomme jokaisen sielun kohdalla, jolle me todistamme, että se ihminen tulee uskoon. ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Eli nähdä se uskossa se ihminen, ojentautuminen sen mukaan. Minä olin siellä perheeni kanssa, silloin ei ollut kuin Juho ja sitten tietysti vaimo. Silloin ihan 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa Floridassa turistityössä. Ja sitten siinä yhdessä seurakunnassa niin kertoi sitten sitä historiaa, että siinä oli sellainenkin saarnaaja jossakin historian vaiheessa sitten ollut muutamia vuosia aikaisemmin, kun me sinne mentiin, että hän oli saanut sellaisen uskon, että Jumala lähettää ne ihmiset tähän seurakuntaan, siis kadotetut sielut. Ja sitten hän siellä niin tuntikausia päivittäin hän rukoili ja hän siunasi tuoleja siellä. Ja sanoi, että kiitos Jeesus, että tälle tuolille tulee syntinen ihminen istumaan. Ja seuraava tuoli, kiitos Jeesus, että tälle tuolille tulee syntinen ihminen istumaan. Ja hän kävi ne kaikki tuolit läpi. Ja sitten siitä meni aikaa, jonkun aikaa, niin sitten Jumalan kirkkaus laskeutui ja ne tuolit täyttyivät. Osa siitä toki oli sitä, että Jumala lähetti sinne siihen seurakuntaan tai siihen kaupunkiin myöskin sitten Niilo Ylivainio julistamaan, mutta hänenkin meno sinne varmasti perustui siihen, että tämä työntekijä oli niin palavasti rukoillut, että Jumala täytä nämä tuolit. Ja niin Jumala sitten täytti ne tuolit. Ja tällä miehellä oli niin syvä rakkaus kadotettuja sieluja kohtaan, että sitten hän teki viimeiselle kadotetulle sielulle semmoisen syvällisen palveluksensa, kun Raamatussa puhutaan sitten siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvusta siitä, että ei ole sen suurempaa rakkautta kuin että joku antaa henkensä ystävänsä edestä. Ja niin tämä saarnaaja sitten siellä jossakin, hän oli sitten sillä kertaa Kanadassa työssä, siis hengellisessä työssä, niin hän lähti sitten uskomattoman miehen kanssa kevätjäille sitten, muistaakseni oli kevätjäit, lähti pilkille tai kalastamaan sinne, ja sillä seurauksella, että he putosivat. Ja sitten tuo saarnaaja sanoi sille uskomattomalle ihmiselle, että minä autan sinut ylös, se työnsi sen ylös sinne jäälle ja sanoi, että minä olen valmis lähtemään, mutta sinä et ole. Ja sitten se sanoi, se uskomaton, kun se tuli kertomaan sitä, miten se kävi, niin se sanoi, että ennen kuin se saarnaajan käsi vaipui sinne pinnan alle, niin se sanoi, että hän vielä lähtiessään siunasi minut. Hän jätti hyvän todistuksen vielä viimeisellä metrillä. Eli hänessä täyttyi se Johanneksen evankeliumin sana, että ole sen, se on täällä Johannes 15 ja 13, sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Eli hän paloi sille sielujen voittamiselle viimeiseen sekuntiin asti tässä ajassa, mitä hän sai elää. Hän paloi sitä sellaista tulta, jossa oli se taivaallisen sanan ja hengen siemen, joka sitten tuotti sen ihmeellisen tuloksen pyhässä hengessä. No sitten kun puhuttiin Kanadasta, niin sitten siellä myöskin kävi toinen tapaus sitten myöhemmin. Minäkin tapasin sellaisen veljen, joka oli siellä ensin siellä Dallasissa, Kanadalainen nuori mies oli opiskelemassa Raamattukoulussa. Ja sitten kun se Raamattukoulu päättyi, niin hän meni sitten kotikaupunkiinsa ja sitten hän meni sitten yhtenä kesäpäivänä sitten uimarannalle ja sinne tuli sitten, oliko niitä 2 tai 3 lasta tai enemmän sinne rannalle sitten uimaan, jolla ei ollut vanhemmat mukana. Ja yhtäkkiä hän siinä rannalla tajusi, että ne lapset alkaa hukkua, että ne ei osaakaan kunnolla uida. Mutta siinä oli pieni ongelma, hän ei itsekään osannut uida. Mutta hän päätti rohkeasti, että hän menee sinne veteen ja niin kävi, että hän onnistui auttamaan ne lapset rannalle ja itse hän hukkui. Eli hän antoi henkensä näiden ystävänsä edestä. Ja sitten kun tämän veljen hautajaiset oli, niin sen jälkeen siinä kaupungissa puhkesi nuorisoherätys. Hän teki jotakin sellaista, joka kosketti ihmisten sydämet syvältä. Ja nämä esimerkit vain, että jotakin tuolla minun sisimmässä sanoo tai koin, että jotakin syvällisempää on varattu meitä varten, kunhan me vain avaudumme siihen. Eli Jumalalla on antaa semmoinen vielä syvällisempi murtava rakkaus meidän keskellemme. Eli meillekin, jotka olemme pitkään tällä tiellä olleet, niin Jumalalla on meille tarjota sitä ensimmäistä rakkautta Kristuksessa Jeesuksessa. Oikein semmoinen aimoannos hänellä on tarjota sitä lisää. Kunhan me vain tulemme sille paikalle, että meidän leili on siinä kunnossa, että se kestää uuden viinin. Se vanha leili ei kestä sitä uutta viiniä, se oikeastaan se sana, mitä siellä tarkoitetaan, niin se siis räjähtyy, koska se leilihän tehtiin nahasta, ja kun se viini siellä vielä kävi, niin sen piti venyä, ja se vanha leili ei enää sitten ollut valmis venymään, niin se repesi auki, ja se viini tuli sieltä ulos. Ja hengellisessä mielessä se jotakin tarkoittaa sitä, että siellä meidän sisimmässä ei voi olla sellainen kuivuus kuin, niin kuin jossakin erämaassa, jossa maakin halkeaa pieniin palasiin, niin sinne se uusi viini ei voi laskeutua. Silloinhan se menisi, niin kuin, jos ajatellaan, että sadekin, jos tulee oikein kuivan kauden jälkeen, niin se katoaa silmän räpäyksinne maan rakoon, koska on niin kuivuus. Eli siellä täytyy olla jotakin sellaista, mitä se viinileilin notkeus kuvaakin, ehkä se kuvaa nöyryyttä, murtumista, avautumista ja kaikkia semmoisia hengellisiä asioita, että Jumala voisi vielä lisää sinne istuttaa. Eli siellä sisimmässä täytyy olla valmius, jotta se uusi viini voidaan sinne vuodattaa. Ja tietysti se valmistaminenkin siellä sisimmässä on Jumalan teko. Mutta kuitenkin siinä on ihmisen osuus, jos ajatellaan, että esimerkiksi Pietari kirjoittaa niin, että tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi niin, ette koskaan lankea. Niin siinä on aika pitkälle pääpaino siinä, että sen pienen ihmisen, sen uskovan pitää siellä Jumala edessä tehdä sille kutsumukselle ja valitsemiselle jotakin. Eli on aina se oma osuus. Ja nyt tässä hengellisessä työssä sitten, niin sen salaisuus on aivan tasan tarkkaan siinä, että me avaudumme sille ja ymmärrämme sen, että mikä on meidän osuutemme tässä Jumalan valtakunnassa ja hänen suunnitelmassansa. Eli Jumala omalta puoleltaan tekee ihmeet, tekee kaiken, mitä hän on luvannut, mutta sillä edellytyksellä, että me löydämme sen aaltopituuden, missä hän puhuu, että mikä on minun osuuteni. Jos me ei käännetä sinne, mutta jos se on niin tuttu kertomus, kun Jeesus herätti Lasaruksen, niin siinä oli ihmisilläkin sitten kuitenkin osuutta. Ensinnäkin hän sanoi, että vierittäkää kivi siitä haudan suulta pois. Ja sitten hän vasta käski Lasaruksen ulos. Eli hän ei esitellyt sitä Jumalan voimaa yliluonnollisempana, mitä oli tarkoitus. Ei hän laittanut Lasarusta tulemaan kiven läpi sieltä, vaan hän laittoi näiden uskovien, tai ketä siinä olikaan, niin niiden uskon jo vaihdatuspöydälle, että hän määräsi sen aukaistavaksi sen haisevan haudan. Ja sillä hän varmasti herätti näiden ihmisten uskoa ja mitä kaikkea sillä olikaan tarkoitusta. Ja sitten seuraava vaihe oli se, että hän huusi, Lasarus tulee ulos. Ja hän tuli siellä siteisiä käärittynä, niin kuin vainaja oli siihen aikaan kääritty, niin hän sanoi, että päästäkää hänen siteistänsä. Se yliluonnollinen voima herätti Lasaruksen kuolleista, mutta taas luonnollisessa tasossa niiden ihmisten, jotka siinä läsnä olivat, piti päästää hänet niistä siteistä. Eli on se osuus, mitä meidän pitää tehdä, ja Jumala tekee sitten takuuvarmasti aina sen oman osuutensa. Mutta se hebrealaiskirjeen sana on tärkeä, että se usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan tapahtuvaksi. Niin siinä varmasti oli jo uskoa, että kun se kivi vieritettiin sivuun. No sitten tästä uskosta tulee mieleen semmoinen hyvä kertomus, mitä olen joskus aikaisemmin lainannut sitten sieltä, se oli Walesissa sellainen raamattukoulu, ja se oli sitä vanhaa aikaa sitten, kun osa sitä oppilaiden ruokavalio oli se, että siellä myöskin oli lehmät ja oli eläimiä siellä raamattukoulussa, tai niitä piti olla, että tultiin toimeen. Niin sitten ne raamattukoululaiset oli palavasti rukoilleet, että Herra, lähetä meille lehmä. Ja sitten Jumalan henki vastasi tuohon rukoukseen ja sanoi, että en minä anna teille mitään lehmää ennen kuin te teette aidan valmiiksi, eli tarhan sille valmiiksi. Ja niin sitten kävi, että kun ne raamattukoululaiset oli sitten veistämässä viimeisiä veräjäpuita, niin sieltä tietä pitkin tulee mies ja narun päässä on lehmä. Ja näin se heidän ojentautuminen sen uskon, tai toivominen ja ojentautuminen sen mukaan, mitä toivotaan, niin sitten tuli se rukousvastaus. Ja tällä alueella meillä, jotenkin koin sanoa rakkaudessa, ja sisällytän siihen itsenikin, tällä alueella meillä on suurin oppimisen tarve, miten minä ojentaudun eri asioissa uskon mukaan, että ne voivat tapahtua. Että miten minä löydän sen, mikä on minun oma osuuteni, että Jumalan kirkkaus voi laskeutua. No sitten luin sen suuren esirukoilijan, sen, joka johti sitä raamattukoulua, en tiedä, oliko se sama raamattukoulu siellä Walesissa, sellainen Rhys Howell, kun se nyt sanotaan, tai miten se äänetäänkään. Niin hänen elämässään oli sitten sellaisia vaiheita, että Jumala aina kasvatti sitä hänen uskoaan. Ja yhden kerran sitten hän oli menossa sitten, hänen piti mennä sitten, hän oli lähdössä itse asiassa lähetystyöhön. Ja se lähetysjärjestö tietysti siellä Lontoossa oletti, että no kyllä kaverilla sen verran rahaa on, että se Lontooseen asti pääsee junalla. Mutta sillä ei ollut rahaa kuin siihen ensimmäiseen aseman väliin, ja se joutui jäämään siinä väliasemalla pois ja odottamaan, että Jumala järjestää asiat siitä eteenpäin. Sitten hän on siellä asemahallissa, tai mikä se olikaan, hän on siellä odottamassa sitten, että miten Jumala vastaa, niin Jumalan henki yhtäkkiä kysyi häneltä, että Rhys, että kun se oli hänen etunimensä, että Rhys, että mitä sinä tekisit, jos sinulla olisi rahaa, niin mitä sinä tekisit? Niin hän sanoi, että hän vastasi tietysti ihan yksinkertaisesti, että no Herra, minä tietenkin menisin lippujonoon jonottamaan lippua siihen junaan, joka menee Lontooseen. Niin Herra sanoi, että mene sinne jonoon. Ja niin hän meni siinä ja sitten se jono lyhentyy siinä. Sitten ei ole enää kuin 2 tai 3 ihmistä hänen edessään. Niin yhtäkkiä hän edessä oleva mies kääntyi ja antaa sen oman lippurahansa Rhys-veljelle ja sanoi, että minun täytyy lähteä avaamaan minun liikkeeni, niin minä en voi nyt enää jonottaa tällä kertaa lippua. Osta sinä näillä rahoilla lippu. Ja niin hän sitten meni sinne Lontooseen. Eli Jumala toimii tällä tavalla, ja tämä on sitä niin kutsuttua elävää uskoa. Mutta se koko idean täydennys on siinä, että se täytyy olla kyllästetty rakkaudella se usko, ja vielä tarkemmin ensimmäisellä rakkaudella. Sillä sitten se rakkauden luku siellä ensimmäinen korintolaiskirja 13 muistuttaa meitä siitä, että meillä voi olla usko siirtää vuoria, mutta se ei mitään hyödytä, jos minulla ei ole rakkautta. Eli siinä todellisessa, aidossa, toimivassa, hedelmää kantavassa uskossa sen pitää olla kyllästetty rakkaudella ja vielä täsmällisemmin määritettynä ensimmäisellä rakkaudella. Niin sitä me tarvitsemme. Mutta kuinka se meidän leili sitten kestää ja on kykenevä vastaan ottamaan. Mutta usko on kuitenkin sellainen, että se ei näissä tekojen puolella vallankaan, se voi sanan kuulemisen puolella sillä tavalla kasvaakin vaan kuuntelemalla, mutta tekojen puolella se lähtee kasvamaan sillä tavalla, että pääsee siinä toivomisessa ja ojentautumisessa alkuun. Että pääsee laittamaan jonkun asian vaihetuspöydälle ja näkee, että tässä Jumala nyt taas vastasi, niin sitten tulee seuraava, ja sitten voi kyllä tulla suurempiakin asioita, vaikka ihan minkälaisia. Mutta uskon voimalla se piti sitten se Aunehynistä orpokotia, mutta niin myös Yrjö Müller piti sitä omaa olpokotiaan siellä Englannissa, hän oli saksalaissyntyinen mies, niin hän uskon voimalla ruokki, oliko se 20 vuotta, niin joka päivä 2000 lasta. Ja historia kertoo, että vain, oliko se 2 tai 3 kertaa siinä raamattukoulussa, oli joskus ateria myöhässä niiden 20 vuoden aikana. Vaikka aamupäivällä ei ehkä vielä ollut illallisesta mitään tietoa, mistä se tulee, niin aina ne tarpeet ja ne asiat tulivat sitten, kun se H-hetki lähestyi. Eli Jumala osoitti, että hän on uskollinen, että hän on tässä työssä mukana. Ja niin sitten aina Jumala täytti ne kaikki tarpeet. No sitten siinä on semmoinen mielenkiintoinen asia, se voi koskea jonkun elämää, niin mä jaan sen vielä siitä Yrjö Müllerin elämästä, niin hän piti sinne noin 70-vuotiaaksi asti sitä orpokotia. Mutta silloin kun hän nuorena miehenä lähti sinne Englantiin raamattukouluun ja siitä kautta sitten se työ avautui ja mitä kaikkea hän välissä oli, niin hänellä oli sellainen niin kuin kaksoiskutsu. Hän alkoi näkemään ne orvot silmiensä edessä, mutta sitten samaan aikaan hän alkoi näkemään maailman lähetyskentät. Ja se näytti pitkän aikaa, että nämä kaksi asiaa ovat sovittamattomat, että miten ne voi tapahtua. Mutta sitten kun hän tuli siihen 70 vuoden ikään, missä normaalit ihmiset on ollut jo ainakin suomalaisjärjestelmässä ainakin 5 vuotta eläkkeellä, niin sitten hän luovutti sen tyttärelleen ja vävylleen sen orpokotitoiminnan ja hän lähti sitten julistamaan ympäri maapalloa lähetystyön tärkeydestä. Eli sitten se kakkosvaihe tuli päälle. Ja nyt täällä voi olla joku ihminen, että sinä olet tehnyt tähän päivään asti aivan erilaista hengellistä työtä ja siellä sinun sydämesi sisimmässä on ollut myöskin toisenlaisia ajatuksia toisen työn tekemisestä. Ja Jumala voi sitten tehdä niin kuin Yrjö Müllerin kohdalla, että se vaihe A päättyy, alkaa B, ja voi jonkun kohdalla olla vielä C-kin ja D-kin vaihe, niin edelleen. Mutta kysymys on vaan siitä, että pystyy sitten virtaamaan siinä hengessä ja vaihtamaan sen asian uudeksi Jumalan hengen innoituksessa ja alaisuudessa. Mutta sitten se Yrjö Müller sai kokea se suuren siunauksen, kun hän sitten kiersi sitten siellä Englannissa, sitten hän meni Yhdysvaltoihin, Australiaan, missä kaikissa hän kiersi, niin monta kertaa sitten, kun hän oli siellä kokousta pitämässä, niin sitten sieltä saattoi tulla joku nuori nainen tai nuori mies tai vähän vanhempikin jo yhtäkkiä nykäistä häntä sitten hihasta ja antaa hänelle sitten aina muutaman dollarin rahaa ja kysyä, että muistatko Yrjö sinä minut? Ja hän katselee sitä, että en minä muista, niin hän sitten aina se vastaus oli, että no minä olen yksi niistä orvoista. Ja totuus oli sitten se, että Jumala valjasti loppujen lopuksi niistä orvoistakin suuren armeijan sinne lähetyskentälle. Eli itse asiassa hän olikin koko ajan tehnyt hyvin pitkälle sitä yhtä ja samaa kutsua, vaikka se näytti, että se oli kaksijakoinen. Mutta hän ei siinä vaiheessa ymmärtänyt sitä, että nämäkin tulevat monet vielä lähtemään ja tekemään Jumalan tahdon. Eli Jumala kylvää sitä siementä sellaisella pitkäjännitteisyydellä, että siinä on niin kuin vuosikymmeniksi eteenpäin sitten näkyy, mikä voi täyttyä sitten. Esimerkiksi Reinhard Bonnke koki sellaisen tilanteen, että hän oli jossakin kokouksessa pienenä poikana, olikohan vaan 5 tai 6 tai jotakin, sanotaan vaan 5 tai 8 välillä tai jossain siinä, mutta hyvin pieni poika. Ja sitten hän oli sellaisessa kokouksessa sitten, missä kaikki muut ihmiset oli sitten sellaisia jotakin jo 70-vuotiaita ihmisiä. Sitten tulee profeetta ja sanoo, että tästä joukosta nousee kaveri, joka vielä väkevästi saarnaa Afrikassa evankelioi Afrikkaa. Ja ne mummot ja papat katsoo toisiaan, että ketähän se Jumala nyt meistä on sinne Afrikkaan lähettämässä. Sitten jollekin tuli mieleen, mutta hetkinen, onhan täällä toi pieni poika, että jos se sana onkin sittenkin sille. Ja niin se sitten oli sille pienelle pojalle. Monta kertaa me katselemme kokouksessa, kun Herran sana tulee, me katselemme toisiamme, mutta ehkä siinä tilanteessa olisi parempi, että me siinä tilanteessa katselisimmekin sitä Herran kirkkautta ja vastaisimme siihen iloistutukseen ja sanoisi, että Herra, tässä minä olen, lähetä minut. Täytä ja käytä. Ja nyt monta kertaa me sitten olemme varmasti vuosien varrella sitten rukoilleet sitten myöskin sitä rukousta, ja pyytäneet, että Herra, käytä minua. Käytä tekemään sitä ja työtä sinun valtakuntasi työtä. Eikä siinä rukouksessa sinänsä ole mitään väärää, mutta koin jotenkin Jumala edessä, että se painopiste olisi mieluummin kuitenkin sellaisessa rukouksessa, että Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Että siinä on semmoinen vivahdeero, että jos me rukoillaan, että käytä minua, ja rukoillaankin, että tee minusta käyttökelpoinen. Sillä Jumala automaattisesti käyttää jokaista uskovaa, joka on käyttökelpoinen. Mä pystyn perustelemaan sen Jumalan sanalla. Ensinnäkin sana sanoi, että Jumala ei koskaan valmistanut helvettiä ihmistä varten, vaan hän valmisti sen perkeleille ja hänen enkeleillänsä. Niin totta kai sitten Jumala haluaa käyttää jokaista lastansa, ettei yksikään joutuisi kadotukseen. Eli hänen tahtonsa on, että sinne ei olisi jäänyt sinne helvettiin kuin sielun vihollinen ja hänen enkelinsä, että kaikki tulisivat tuntemaan totuuden, niin kuin se on kirjoitettu. Se on se Jumalan täydellinen tahto. Niin totta kai hän haluaa jokaista lastaan sitten maksimaalisesti käyttää, että se tulisi täyttymykseen tuo lähetyskäsky ja sieluja tulisi pelastukseen. Niin rukoillaan rakkaat ystävät, että Herra saisi tehdä meistä käyttökelpoisia. Sitten minulla oli jotenkin tuossa sydämellä lukea sitten täältä vielä täältä ensimmäisestä Timoteus-kirjeestä sitten, ei pelkästään Merjalle, mutta erityisesti hänelle ja myös meille sieltä sitten ensimmäinen Timoteus-kirja 6 ja sitten jakeesta 12. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. Tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Jumalan edessä, joka kaikki eläväksi tekee, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti tunnustaen hyvän tunnustuksen, minä kehoitan sinua, että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka, jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten kuningas ja Herrain Herra, jolla ainoalla on kuolemattomuus, joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla, jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä. Hänen olkoon kunnia ja iankaikkisesti valta. Aamen. Eli sillä tavalla, niin kuin tässä, kun on tietynlainen virstanpylväs elämässä, niin sillä tunnustuksella, jolla olet monen tunnustaja edessä tälle tielle tunnustautunut ja lähtenyt, niin oikein haluan innoittaa, että vaikka Herra siunaa sitten vielä puolta vuosisataa sulle lisää, kunnes hän tulee, niin jatka sillä tiellä, millä olet tunnustajien edessä tunnustautunut. Niin sitten sitä hedelmää tulee näkymään ja se Jumalan uskollisuus tulee julki. Eli aika on ollut kylvää ja aika on leikata ja toki on aika vielä kylvää paljon lisääkin ja taas leikata. Niin Jumala osoittaa siinä kaikessa uskollisuutensa. Ja tässä sitten sanotaan näin, että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka. Siinä on niin kuin käskysana sitten niin kuin yksikkömuodossa, niin siinä voisi ajatella sitten, että se puhuisi jotakin siitä esimerkiksi, mitä hän on käskenyt meidän tehdä. Mutta toki sitten ylipäätään sen sisältö on se, vaikka se on yksikössä, että me pidämme Jumalan käskyt ja pidämme niistä kiinni, siis 10 käskystä. Ennen kaikkea, että pidämme siitä kiinni hänen ilmestymisensä saakka, koska siinä se meidän esimerkillisyys ja se vaelluksenkin vakaus ja vakavuuskin tulee ilmi, että me pidetään Herran käskyt. Ja sana sanoi, että jotka häntä rakastavat, niin ne pitävät hänen käskynsä, ja ne hänen käskynsä eivät ole raskaat. Eli sieluvihollinen tai meidän liha monta kertaa sanoo, että ne käskyt on raskaat, mutta sanoo, että ne eivät ole raskaat. Ja silloin pitää päättää, että uskonko minä sieluvihollista lihaani vai uskonko minä suoraan, mitä Jeesus sanoo. Sitten Jeesus sanoo vielä niin ihanasti, että minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Eli nyt sitten jos Jees hiertää, niin täytyy rehellisesti tunnustaa, että ei Kristuksen ies hierrä, se on sovelias ies. Tai jos oikein kuorma painaa, niin sitten täytyy ymmärtää, että siellä on jotakin ylimääräistä, mikä pitäisi jättää Jeesuksen hartioille. Hänen kuormansa on keveä, eli se on sellainen, että sen jaksaa kantaa, sen alla ei näänny. Ja ies on sovelias, se ei hierrä. Eli se jotakin puhuu meille siitä, että meillä on sittenkin täsmällisesti mittatilaustyönä tehdyt valjaat tämän valtakunnan työn tekemiseksi, jotka sopivat täydellisesti meidän yllemme. Mä en muista, oliko se tänä aamuna vai eilenkin, kun mä näin sellaisen, mä en oikein itsekään ymmärtänyt, mitä kaikkea se kuvasi, mutta näin semmoisen jonkun niin kuin vanhaajan sellaisen nahkaliivin tai sellaisen, joka sitten tästä edestä niin kuin niillä semmoisilla nauhoilla kiinnitettiin, ja se oli mittatilaustyönä tehty, että se aivan täsmällisesti sopi siinä ilmestyksessä ihmisen ylle. Eli Jumala haluaa siunata sellaiset valjaat, missä meillä ei ies hierrä, eikä kuorma tunnu liian raskaalta. Eli se on tärkeä se sanankohta, joka sanoo, että heittäkää kaikki huolenne ja murheenne hänen päälle. Ja niin kuin siinä kylväjävertauksessakin, niin osa niistä tukehtui sinne orjan tappuloihin ja ohdakkeihin sitä hyvästä siemenestä tämän maailman huolien ja murheiden tähden. Eli se ei päässyt kantamaan hedelmää, koska siellä elettiin tämän maailman asioiden parissa, kun olisi pitänyt antaa tilaa sille siemenelle itää siellä sisimmässä. Mutta Jumalan tahto tietysti on se, että se meidän sydämemme olisi alituisesti se hyvä maaperä, joka antaa sen 30, 60 tai 100-kertaisen sadon. Ja toisaalta sitten niin, että me saisimme sen armon myöskin olla kylvämässä sinne hyvään maaperään. Mehän tietysti kylvetään kaikkiin maaperiin, koska meillä on käsky, että toreille ja aitovierille ja kaikkien virtojen ja vesien varsille pitää saanata evankeliumia kaikille luoduille. Siellä on kaikenlaista maaperää, mutta jos me teemme sen kylvötehtävän niin kuin Jumala on käskenyt, niin automaattisesti sieltä riittää myöskin siementä sinne hyvään maaperään. Eli ajatellaan hetki niin kuin kevättä ja kun esimerkiksi sitten, kun on siemen vuosia vaikka kuusi sitten antaa siemenensä, niin kuinka sieltä lähtee sitten miljoonia siemeniä yhdestä kuusi metsästä, niin totuus on sitten se, että osa niistä jää kiville, osa kallioperäinen kuolee, ja osa siemenistä menee jopa mereen asti, eikä koskaan idä. Mutta siinä on se Jumalan idea, että hän kylvää niin runsaasti, että siitä riittää myöskin sinne hyvään maaperään. Eli Jumala on kutsunut meidät kylvämään niin runsaasti, että me sen runsaudenkin tähden varmasti saavutamme sen hyvän maaperän. Eli kaikille luoduille pitää tätä evankeliumia Kristuksesta, Jeesuksesta viedä eteenpäin. Ja oikein sillä tavalla, että tehdään sitä sadon saamisen toivossa. Mutta sitten viedään sitä ajatusta nyt, että kun siinä oli ensin se ajatus, että siellä on joku alkoholisti siellä katuojassa, että nähdään hänet muuttuneena, niin sitten on paljon muita asioita, missä myöskin Jumalan huoneen sisällä meidän täytyy nähdä uskon silmin tietyt asiat jo muuttuneena. Muuten me poljemme paikallamme. Eli usko elää jo huomisessa. Usko omistaa jo huomenna tapahtuvia asioita. Usko ojentautuu sen mukaan, että ne asiat sitten tulevat huomenna ja ylihuomenna näkyväiseen maailmaan, tai koska tulevatkaan, niin usko jo ojentautuu niiden puolesta. Sitten en käännä sinne, mutta se on puhutellut minua viimeisinä kuukausina erittäin voimakkaasti, kun sana sanoi, että jos teillä on moitetta toinen toistanne vastaan, niin antakaa anteeksi. Ja tämä on yksi se, mikä pitää Jumalan kansaa uskon sijasta paikalla polkevana, että liian paljon meidän keskellämme on moitetta, niin kuin pienten lasten keskuudessa, että sitten kun tulee isä ja äiti kotiin ja paikat on sitten sekaisin siellä, niin ne tälleen sormella osoittaa, toi on syyllinen, toi teki kaikki. Ja nyt samalla tavalla Jumalan huoneessa on jatkuvana semmoisena vitsauksena, ja voisiko ihan voimakkaasti sanoa jopa ihan kirouksena, moite. Ja nyt sitten me inhimillisesti ehkä ajattelemme, että jos minä sanon jotakin negatiivista jostakin yhdestä uskovasta tai parista, niin se jää tähän pieneen juttuun. Mutta tosiasia on se, että jos me syyllistään siihen, että me sanotaan moitetta toinen toisestamme, niin jos me ollaan rehellisiä, niin totuus Kristuksessa on se, että se moite kiertää koko ympyrän. Eli me jokainen joudumme sen moitteen kohteeksi. Mutta kuitenkin sana vaan sanoo, että jos teillä on moitetta toinen toistanne vastaan, niin antakaa anteeksi. Eli se tarkoittaa sitä, että se moite ei tee sitä ihmistä, jota me moititaan, hänen ehkä väärästä käytöksestä, vajavaisuudesta, mistä tahansa, niin se ei tee häntä paremmaksi, vaan pikemminkin tuomion hengessä se tekee hänet pahemmaksi. Eli anteeksi antamuksessa on niin suuri siunaus, että jos me nähdään jotakin moitittavaa, niin sana sanoo, että antakaa anteeksi. Sitten on ihan eri asia, mitä sana puhuu nuhtelemisesta ja näistä asioista, niin ne pitää tapahtua rakkaudessa ja kasvoista kasvoihin. Mutta se moitteen ongelma on se, että se on juuri sitä selän takana puhumista pahaa toisesta uskovasta. Eli silloin, kun se kolmas osapuoli ei ole läsnä, niin se on juuri se moite, mitä uskon tuon sanan kohdan tarkoittavan. Ja siitä on kerta kaikkiaan, siitä on päästävä irti. Eli sillä tavalla Kristus ei saa muotoa. Ja sitten sana sanoo myöskin niin, että rakkaus peittää syntien paljouden. Eli ei ole tarpeen sitten niitä, jos jotakin ihmistä synnistä nuhdella ja se asia käsitellään, niin ei se ole kuin siellä tietyissä asioissa sitten vasta tarpeen, että jos hän ei sinua kuule ja sinun ystävääsikään kuule, että sinä sanotaan, sinä menet nuhtelemaan, jos hän kuule, sinä otat veljen, että menette yhdessä tai menette kaksi sisarta tai sisarveljyydessä, niin sitten jos vasta se toinen toimenpidekään onnistuu, sitten vasta ilmoitetaan seurakunnalle. Eli meidän keskellä selkeästi myöskin siinä rikotaan sanaa, että ihmisten synnit ovat sillä tavalla niin kuin liian laajassa tietoisuudessa sanaan nähden. Eli ei noudateta sitä, että jos nähdään, että nyt veli on langennut syntiä, että mentäisiin kahden kesken, ja jos ei saada voitettua veliä, otetaan toinen veli, ja sitten vasta se tulisi yleiseen käsittelyyn seurakunnassa. Niin näin pitäisi mennä kuitenkin tämä nuhtelunkin puoli. Mutta kuitenkin se moitteen taakka on sellainen, että se on niin kuin jäytävä syöpä, ja silloin se tarkoittaa sitä, että todellisuudessahan me eletään silloin eilistä. Me katsotaan, että tuo kaveri on tollainen ja tollasena se pysyy. Mutta usko sitten katsoo sinne huomiseen, että kiitos Herralle, että vaikka siellä olisikin sitä moitittavaa, niin saatte ääneen sanoa, niin kiitos Herralle, että huomenna se on jo muuttunut ja kaikki on paremman parhain päin. Ja tällä tavalla me annamme sille ihmiselle aikaa kasvaa Kristuksessa Jeesuksessa. Ja se rakkaus tekee silloin tehtävänsä, jos me alamme senkin ihmisen, jossa todella on moitittava, alamme näkemään hänet Kristuksessa jo sovitettuna, jo täydellisenä, jo lunastettuna, ja alamme myöskin uskon silmin näkemään hänet jo muuttuneena. Niin silloin se myöskin sitten se muutos tulee Jumalalta. Ja sitten on myöskin tärkeää muistaa se, että me joudutaan sitten myöskin Jumalan sallimuksesta tässä Kristuksen ruumiissa tekemisiin erittäin hankalien tapausten kanssa. Esimerkiksi siinä yhdessä kaupungissa Suomessa oli semmoinen kaveri, joka saattoi meitä sananjulistajia keskeyttää kesken puheen, jos hänen mielestään siellä sitten joku lause ei ihan täsmällisesti mennyt tai asiatieto oikein. Niin hän saattoi tulla, minäkin olin kerran paikalla, kun hän tuli siihen, sitten oliko se vielä joku ulkolainen julistaja siinä, niin hän tulee sinne ja sinne näyttää sormella sille kaverille siellä katsoo yleisöä, että nyt se ei mennyt ihan täsmällisesti oikein. Niin sitten moni tietysti loukkaantui siitä, eikä enää tullut niihin kokouksiin, mutta sitten viisaammat hengelliset veljet sanoi minulle, että Jari, että toi veli on lähetetty meille santapaperiksi. Jos me ei kestetä sitä, niin meitä ei hiota. Eli meidän täytyy nähdä ne vaikeatkin tapaukset, että ne on meille, onko ne sitten karheampaa tai hienompaa santapaperia. Ja Jumala sallii sen, että meissä on vielä jotain särmää, meistä pitää vielä hioa jotain, että jos meissä on sitä ihmistä kohtaan tuomion henki rakkauden sijasta. Eli Jumalan tahto on, että me rakastaisimme niitä erityisellä rakkaudella, jotka tekevät täällä Kristuksen ruumiissa väärin, niin se meidän mielenlaatu ei saa kuitenkaan olla sellainen, niin kuin Saulin mielenlaatu oli siellä vanhassa testamentissa, että hän oli sitten ajamassa Daavidia pois siitä perintöosasta, joka hänelle kuului, siis kateuden tähden, kun se viritettiin se ihana voittolaulu, että Daavid, Saul voitti 1,000 ja Daavid voitti 10,000, mikä siis oli totta. Ei ne Israelin tyttäret laulanut satua, vaan ne lauloi totta, koska Daavidilla oli niin valtava voitelu, niin tämän parhaan sotilaan Saul halusi sitten työntää pois sitten Israelin leiristä. Niin sitten siellä jossakin kohdassa he kävivät vuoropuhelua sieltä jonkun laakson yli, niin sitten Daavid huutaa Saulille, että tahtooko herrani kuninkaani työntää minut pois minun perintöosastani. Eli se saatanan voitelu, joka oli vallannut Saulin, niin se oli työntämässä tulevaa kuningasta ja parasta sotapäällikköä pois siitä perintöosasta, ja Daavid joutui menemään sinne Filistean leiriin. Eli pois siitä perintöosasta. Ja nyt mä haluan peilata sen tänne Kristuksen ruumiiseen, että meidän täytyy olla erityisesti tarkkana siinä, että se mitä me sanomme, miten me käyttäydymme, ettei se olisi työntämässä yhtään sisarta tai veljeä etäämmäksi Kristuksesta Jeesuksesta. Eli siitä perintöosasta, joka hänellä on Kristuksessa. Eli minä uskon niin, että tuolla maailmassa on myöskin luopiouskovia, jotka ovat siellä sen takia, että seurakunnan keskellä rakkauden sijasta heitä on kohdeltu raadollisesti. Heidät on työnnetty pois perintöosasta sen väärän moitteen tähden. Ja sitten haluan jotenkin profeetallisena sanana muistaa, että tämä, mitä tästä moitteesta ja näistä sanon, niin se tulee lähivuosina erityisesti koetuksen paikalle sen takia, että kun maailma enemmän ja enemmän pimenee, niin sieltä tulee meidän keskuuteemme ihmisiä, kun niitä uudesti syntyy, niin tulee aina vain rikkinäisempiä ihmisiä, jossa tarvitaan paljon enemmän Kristuksen rakkautta kuin tänään, että Kristus saisi niissä muotoa. Eli tulee se päivä, että meillä oikein kysymällä kysytään, että onko meillä se uusi viini, jonka se leili kestää, että me pystymme rakastamaan myöskin ne oikein murjotut ihmiset. Sieluhoidossa on huomannut sen tosiasian, että aina vain vaikeammaksi menee tapaukset. Ja silloin siinä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin, että Kristuksen rakkaus meidän keskellämme lisääntyy, että me pystymme nämä vaikeat tapaukset auttamaan eteenpäin tällä elämän kaidalla tiellä. Sitten tämä saarna on menossa kohti loppuaan ja viittasin siihen esimerkillisyyteen, niin se lukee muun muassa täällä ensimmäisen korintolaiskirjan 11. luvun alussa, olkaa minun seuraajani niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Minä kiitän teitä, että minua kaikessa muistatte ja noudatatte minun opetuksiani niin kuin minä ne teille olen antanut. Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää. Ja niin edelleen tämä jatkuu sitten tärkeitä asioita tässä, mutta tämä ensimmäinen jää on tärkein, että tähän saarnaan liittyy, että olkaa minun seuraajani. Että me ei nyt nähtäisi vaan tätä asiaa niin, että Paavali nyt sanoi, että olkaa hänen seuraajan, vaan että kun me nähtäisi tämä, että sinä ja minä ollaan oltu jo kauden uskossa, että me saavutettaisiin se kypsyys, että me uskaltaisimme niille vasta uskoon tulleille ja nuoremmille uskoville sanoa suurella uskonvarmuudella ja pelottomuudella, että seuratkaa niitä samoja askelia, joita me olemme Kristuksen kanssa seurannut. Eli että se esimerkillisyys, esikuvallisuus meissä saisi sellaisen rakkauden, ulottuvuuden ja täyttymyksen, että me voisimme aivan arvovallalla sanoa nämä samat sanat kuin Paavali tämän ensimmäisen korintolaiskirjeen 11. luvun alussa ne sanoo. Eli jotenkin koin, siihen haluan päättää siihen esimerkillisyyteen, että se jotenkin voimistuisi meidän keskellämme, että se nuori sukupolvi tulisi innoitetuksi. Ei niin, että se vain pelkästään, mutta jos se tulee innoitetuksi, niin kaikki muutkin tulevat innoitetuksi. Siitä olen aivan vakuuttunut Jumalan edessä. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä juhlapäivästä ja kiitämme, että niin kuin tässä luonnollisessakin tasossa on lämpö lisääntynyt, niin kiitetään myöskin, että hengen maailmassa on se rakkauden lämpö lisääntynyt ja kiitetään, että Herra, sinä annat meille sitä semmoista esimerkillistä ja esikuvallista vaellusta, että se nuori sukupolvi tulee innoitetuksi seuraamaan Kristusta ja on valmis uhraamaan elämänsä jo siellä nuoruuden päivinä tämän valtakunnan hyväksi, halleluja, Jumalan valtakunnan hyväksi, niin Herra oikein valtaa meitä Kristuksen rakkaudella ja anna meidän leilimme olla semmoinen, että se on notkea, että siinä on sitä nöyryyttä ja anteeksi antamusta ja avaruutta pyhässä hengessä, että se kestää sen uuden viinin voiman, hallelujaa, 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 hallelujaa. Ja päästä meitä Herra oikein, jotka olemme jo pitempään uskossa olleet, niin päästä kaikista rutiineista, että me olisimme avoimet vastaanottamaan, Isä, sinulta aina vain uusia asioita, aina vain menemään eteenpäin tällä kaidalla tiellä, niin Herra, päästä kaikista sellaisista rutiineista ja kaavoista, joissa on jo juututtu paikalleen, niin Herra, päästä niistä kaikista pyhän nimesi tähden, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Laske oikein meidän keskellemme sellainen tuore voima ja voitelu Kristuksessa, Jeesuksessa, pyhässä hengessä. Oikein voitele täällä rakkauden innoituksella, voitele tällä esimerkillisellä elämällä ja näytä meille kunakin päivänä, että Herra, että mikä on se minun oma osuuteni, millä tavalla minun pitää ojentautua uskossa niin, että se mitä toivotaan, että se voi tulla ja voi tapahtua. Ja anna meille myöskin uskon silmät nähdä ne meidän läheiset jo pelastuneina ja ne sielut, joille me olemme todistaneet ja todistamme, niin anna meille sellainen usko, että kun me alamme jo todistamaan, niin me ajattelemme, että miltä tuokin ihminen näyttää siellä hengellisessä kokouksessa ja mikä mahdollista sen ihmisen kutsu on ja mitä kaikkea se tulee jonakin päivänä tekemään tämän Jumalan valtakunnan hyväksi, niin anna meille niissä kadotuissa sieluissa nähdä se kallisarvoinen helmi, anna meidän nähdä siellä jo etukäteen, Jumala, sinun suunnitelmasi, kuinka sinä nostat näitä ihmisiä tielle, nostat heitä seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa, hallelujaa, hallelujaa. Herra, sinun sanasi on kirjoitettu, että viisas voittaa sieluja, niin anna meille sitä viisautta pyhässä hengessä, sillä inhimillisellä viisaudella me emme voi yhtään sielua johtaa pelastukseen, mutta anna pyhässä hengessä sitä viisautta, jossa voitelun alla voitetaan sieluja, halleluja. Siunaa näille rakkaille oikein niin kuin siellä sanotaan, että ne voitetut sielut on tähtiä siellä vanhuskaan kruunussa, niin siunaa runsaasti sinne tähtiä jokaisen ruunuun, halleluja, että kun tilinteon päivä tulee, niin saa jättää sinne voittajan kruunun sinne Jeesuksen jalkojen juureen ja sanoa, tässä se on koko ruunu, koko sinun ansiosi, kaiken sen voitelun tulos, mitä olet uskonut, halleluja, niin siunaa tähtiä kruunuun Jeesuksen Kristuksen nimessä ja siunaa nyt oikein hengen maailmassa oikein eteen Meriaa ja siunaa hänen poikiansa ja kohtaa koko hänen sukuansa ja kohtaa että poikienkin sukulaisia ja kiitämme, että Isä, sinun hyvä kätesi on heidän kaikkien päällä ja kiitämme, että siellä tulee saalista, saatanan leiristä. Kiitämme, että tulee voittoja ja kiitämme, että aina kun se voitto tulee, niin se on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Kiitämme kaikissa rukoustaisteluissa, anomisissa, ylistämisissä, palomisissa, että voitto on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Ja saamme tänä päivänä oikein voittoa juhlia, sillä hän on ylösnousset ja hän elää, halleluja, halleluja. Niin siuna oikein Merjalle sellainen taivaallinen syntymäpäivälahja, joka innoittaa jatkamaan tästä eteenpäin, niin kuin ikään kuin sellaista virstanpylväästä, mihin monen todistajan edessä olet tunnustautunut, niin Herra siunatkoon sinua jatkamaan tällä kaidalla tiellä uskollisena todistajana, sellaisena todistajana, joka on valmis aina vain vähenemään ja vähenemään, jotta Kristus Jeesus voi kasvaa. Halleluja, 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 halleluja. Kiitos, kiitos Herra. Kiitos kaikesta taivaallisesta. Kiitos Jeesus, halleluja. Grassanto fonte crescente de glori. Me kiitetään, että sana on lähellä. Se on suussa, se on sydämessä. Se on uskon sana, jota me saarnaamme. Ja se on uskon sana, jota me todistamme niille kadotetullekin sieluille. Siinä on oikein, se on niin kuin tartuntatauti, jossa usko tarttuu. Halleluja, halleluja. Herra, oikein voitele nyt rakkaita sisaria ja veljiä niin todistamaan, että ne hukkuvat oikein. Niin kuin ne tarttuisi oljen korteen, hallelujaa, kun ne kuulee evankelimin sanan, hallelujaa, hallelujaa. Ja kiitos Herra, että oikein väkevästi tulee rukousvastauksia ja tulee läpimurtoa ja tulee aina vain uudelleen ja uudelleen sirppi, joka leikkaa kypsän hedelmän, halleluja. Tulee niin monenlaisissa asioissa, monen uskovan kohdalla, lähitulevaisuudessa sirppi, joka leikkaa kypsää hedelmää, halleluja. Halleluja, sinun uskosi oikein voimistuu odottamaan niissäkin asioissa, joissa on vuosikausia rukoiltu ja taisteltu, niin Herra näyttää niitä tässä hetkessä, sinulla niitä rukousasioita ja taistelurintamia, ja siellä hän näyttää niin kuin ikään kuin siellä taivaan rannalla, että rakas lapseni, rakas tyttäreni, rakas poikani, katso sinne taivaan rannalle, niin katso siellä jo voitto häämättää, hallelujaa, siellä jo voitto häämättää, ja sinä alat näkemään uskon sinne, että ne asiat ovat jo tulossa näkyvään maailmaan. Mahdoton on muuttumassa mahdolliseksi. Halleluja, halleluja. Ja sinä alat ojentautumaan sen mukaan, mitä sinä toivot. Ja se, missä sinä ojentaudut, niin ne asiat tulevat ja tapahtuvat. Ja Herra varmasti osoittaa uskollisuutensa. Ja hän osoittaa uskollisuutensa, joka kestää polvesta polveen. Tulet näkemään myös siellä jälkipolvissa, että Jumala osoittaa uskollisuutensa. Mutta Herra, me myöskin pyydetään armoa, että haluamme nähdä tässä hengellisessä jälkipolvessa, ketä olemme voittaneet ja ketkä ovat nuorempaa sukupolvea tässä hengellisessä työssä, niin haluamme Herra nähdä sinun uskollisuutesi siellä väkevänä ja voimakkaana ja kiitämme, että siellä oikein puetaan nuorta sotajoukkoa, hallelujaa, hengen innoituksessa, hallelujaa, hallelujaa, ja kiitetään itse kunkin kohdalla Herra siitä, että sinun kuormasi on keveä. Sinun ikeesi on sovelias, niin kiitos, että olet jokaiselle oikein tehnyt sen palveluspuvun tätä valtakuntaa varten, niin olet tehnyt mittatilauspuvun, hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Herra, me palvomme ja ylistämme ja kiitämme ja siunaamme sinua ja sinun nimeäsi, niin kuin sinä tarkasti käännettynä olisi pitänyt sanoa sen. Kiitä Herraa sijasta, niin siunaamme, siunaa Herraa minun sieluni. Halleluja. Ja kiitämme, että se alkaa voimistumaan se Hoosianna huuto, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, kuningas Jeesus. Niin Herra, anna oikein sen morsiamen rakkauden. Alkaa oikein imemään sinua takaisin tänne maan päälle. Siunaa meille palavuutta. Herra, halleluja, halleluja, että se ensimmäisen rakkauden voitelu oikein sulattaa kaiken sen moitteen ja peittää kaikki syntien paljoudet ja huuhtuu armon meressä ne pois, kun veri koskettaa siinä rakkauden voimassa ja voitelussa. Halleluja, halleluja. Kiitos, että Herra, me tänäänkin saamme täällä hioa toinen toistamme elävinä kivinä. Halleluja. Anna meidän armo kestää ne kaikki santapapiriveljet ja sisaretkin. Herra, että me tulemme
tulemme hiotuksi, halleluja, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua palvomme ja nostamme oikein väkevän kiitosuhrin, Herra, sinun puoleesi, sillä sinä olet hyvä. Ja niin kuin Hiskia sanoi, niin vaikeiden koetusten jälkeen ei kuolema, ei tuonella sinua ylistä, mutta elävät sinua ylistävät, niin elävät Jumalan lapset oikein koottavat riemuhuudon Herralle. Ja hän sanoo, tämä on se päivä, minkä minä olen tehnyt. Sinä saat iloita ja riemuita. Te kaikki saatte, me kaikki saamme iloita ja riemuita tässä hetkessä. Monissa asioissa saatana on tullut valehtelemaan, joskus huomenna, joskus ylihuomenna. Mutta Herra sanoo, tämä on se päivä, tämä on se päivä. Sinä saat iloita ja riemuita. Sinä saat niiden rahisevien keuhkojen kanssa iloita. Sinä saat niiden reumatismisten jalkojen jäsenien kanssa iloita pyhässä hengessä. Ja nähdä itsesi terveenä ja nähdä sen sairauden Kristuksen ruumiissa lyötynä sinun mestarisi päälle Golgatan keskimmäisellä ristillä. Sinun jalkasi vahvistuu, nouse ylistämään, jolloin reumaattiset jalat, nouse ylistämään Jeesuksen nimessä Jumalan kunniaksi. Henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin ja kaikki raihnaisuuden kahleet, me vastustamme niitä ja kiitämme, että ihmisen poika tuli parantamaan kaikki näistä raihnaisuutta, niin kilvotkoon heikkouden vallat ja voimat. Ja jollekin sisälle se on sana, minkä Jeesus sanoi siellä pyhäkössä. Tytär, sinä olet päässyt heikkoudesta, Israelin tytär, sinä olet päässyt heikkoudestasi, Israelin tytär, sinä olet päässyt heikkoudestasi, ja joka on päästetty maan päällä, on päästetty taivaissa, halleluja, hän joka sinussa on, on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee, kaikki sinä voit hänessä. Joka sinua vahvistaa, aivan kaikki. Oikein julistan nyt jonkun kurkun terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Julistan päästyä poskiontelutulehduksesta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Julistan sille oikealle korvalle kuulua Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Hallelujaa, 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 hallelujaa. Kiitän oikean hartian kohdalla, että se rutina siellä nivelessä julistaan päättyneeksi ja se käsi nousee ja ylistyksessä on voitelu, halleluja. Rutinat on nyt rutistettu ja se käsi on terve Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jumalan kunniaksi Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi. Amen.